Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події і дати авторка 17 студня.
Спершу коротко про надвор'я.
У день буде без снігу, але облачно. Температура 4-9 градусів морозу.
У Білорусі і світі.
У Івацеївській колонії номер 5 відбудеться суд над політв'язнем Миколаєм Алтуховичем. Алтухович, який відбуває кару 5 годов і 2 місяці колонії у змоцненого режиму, нібито за незаконне заховування і перевозку 5 патронів і паляўнічай стрельби, обвинувачується у порушенні режиму колонії.
У паб-клубі «Графіці» у Мінську відбудеться концерт гурту «Реха». Початок о 19-й.
У ефіри нашого радіо сьогодні можете послухати передачі циклів «Експертиза свободи», «Дом літератора», «Подорожжя свободи» і «Гамбурзький рахунок Бахаревича». Гэтым разом Альгерд Бахаревич представить своє бачення творчості Кондрата Крапівы.
Поважаные слухачі свободи, допоможіть більш повно представить «Білоруський день». Позвоніть нам з інформацією про планаваныя падзеі, якія могуць быць цікавыя нашым слухачам. На тэлефон аўтаадказніку Мінску нумар 266-39-52 або прышліце такую інфармацыю на адрас электроннай пошты свабода@rferl.org.
Так само у гэты день.
У 1912-м ангельскі падарожнік і мараплаў Роберт Скотт дайшоў да паўднёвага полюсу, месяц пасля нарвежца Руала Амундсена. Скотт і 4 ягоныя таварышы загінулі падчас вяртання з полюсу пад канец сакавіка таго ж году.
У гэты день нарадзіліся.
У 1732-м Станіслав Аўгуст Панятоўскі, апошні кароль Рэчы Паспалітай.
У 1884-м Антон Луцкевіч, грамадскі дзеяч, гісторык, літаратуразнаўца, публіцыст.
У 1904-м беларускі дзіцячы пісьменнік Алесь Якімовіч.
У 1964-м беларускі пісьменнік Андрэй Федарэнка.
У гэты дзень памерлі.
У 2004-м Чэслаў Немен, польскі музыка, народжаны ў Беларусі.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Недалёка і няблізка, там, дзе сонца ходзіць нізка, ды гамоніць між сабой неба сіняе з зямлёй. Адным словам, за марамі, за лясамі, за гарамі жыў ды быў найлюты цар, той краіны ўладар. У золатой сваёй кароне ён сядзеў сабе на троне ад зары і да зары люльку срэбную курыў, і другой не ведаў працы. А навокала палацаў, праліваўшы горкі пот, знемагаў яго народ. Дні і ночы без спачыну ў няволі гнуў ён спіну пад крывавым бізуном на цара і на паноў. Алесь Якімовіч, пачатак паэмы «Каваль вярні дуб».
А зараз